ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. У студії Юрій Матвійчук. Починаємо інформаційний день п'ятниці, 14 серпня, «Ранковою Свободою». А говоритимемо сьогодні про таке. Від Порошенка і депутатів вимагають увести мораторій на зміни до Конституції в частині децентралізації.
План Путіна зафіксувати анклав російський на окупованих територіях України. Для нас стратегічне завдання – поламати цей план Путіна.
Наближаються роковини трагедії Іловайського котла. Чи зробили генерали роботу над помилками?
Все ошибки были повторены и в Донецком аэропорту, и в Дебальцево. И последнее, что происходит сейчас, то, что выводятся абсолютно боеспособные добровольческие подразделения из Широкина.
Центр виборчком вирішує, в яких районах Донбасу можна проводити місцеві вибори.
Вибори потрібні, але потрібно працювати з людьми і нести ідеї. Не можна відтягувати далі, списувати на війну.
Докладно про це та інше одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Затриманий на Донбасі Володимир Старков, який називає себе майором Збройних сил Росії, звернувся до російського президента Володимира Путіна із проханням визнати його російським військовим.
Уважаємо Владимир Владимирович, не знаю, я діючий офіцер, я прослужив 19 років.
Шановний Володимир Володимирович, я чинний офіцер, прослужив 19 років. Не знаю, як у таких ситуаціях діяти, але 19 років я все-таки якось служив у російській армії, і мене тепер не визнають. Кажуть, що такого не було, такий не служив, хоча є товариші по службі, які можуть підтвердити факт, що ми служили. Йдеться у відеозверненні Старкова, яке 13 серпня оприлюднила СБУ. Володимира Старкова заарештували 25 липня. Липня цього року на Донбасі вантажівку зі зброєю, у якій він перебував, затримали на пункті пропуску Березове. Вона прямувала з Донецька до Ясного, який контролюють сепаратисти, але заблукала і потрапила до українських військових. Російська сторона наразі не підтвердила особу Володимира Старкова. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі зброєю і військовими. Москва це заперечує і заявляє, що на Донбасі можуть бути лише російські добровольці. За інформацією СБУ, радниками бойовиків угруповань ДНР та ЛНР на сході України оформлені майже 2000 російських офіцерів. Держсекретар США Джон Керрі у розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим висловив серйозне занепокоєння щодо різкого зростання кількості обстрілів з боку сепаратистів на Донбасі. Керрі також закликав до негайного припинення вогню, повідомив 13 серпня речник Держдепартаменту США. Останніми днями у штабі АТО повідомляють про загострення ситуації на Донбасі. Цю інформацію підтверджують і у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. У Євросоюзі заявили, що чергова ескалація ситуації на Донбасі порушує мінські домовленості, досягнуті в лютому. Сепаратисти звинувачення відкидають і заявляють про обстріли їхніх позицій силами АТО. Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд продовження арешту Дениса Поліщука, якого підозрюють у вбивстві публіциста Олеся Бузини, на 14 серпня через стан його здоров'я, повідомила кореспондент Радіо Свобода з зали суду. Іншому підозрюваному Андрію Медведьку продовжили арешт до 10 жовтня. Поліщук у судовому засіданні заявив, що далі не може бути присутнім у залі. До нього викликали швидку, захист попросив про перерву. 13 серпня Шевченківський райсуд Києва у справі Поліщука та Медведька, яких підозрюють у вбивстві Бузини, відхилив клопотання захисту про відвід судді. Раніше адвокати Медведька та Поліщука заявили про фальсифікацію ДНК-експертизи в цій справі і про алібі підозрюваних. За словами адвоката Сергія Войченка, у сторони захисту є беззаперечні докази, що Медведько та Поліщук 16 квітня у день вбивства Олеся Бузини в Києві не перебували. Сполучені Штати розслідують, чи застосовували бойовики угруповання «Ісламська держава» гірчичний газ у протистоянні з курдськими силами в Іраку. Видання Wall Street Journal 13 серпня цитує американських високопосадовців, які кажуть про достовірну інформацію, що гірчичний газ або іприт справді був використаний у нещодавній хімічній атаці. Курдські представники заявили, що їхні сили 12 серпня поблизу населеного пункту Махмур мали ознаки ускладнення дихання, що є однією з ознак хімічної атаки. Іракська влада засуджує заяву генерала США Раймонда Одієрно, що Ірак може бути розділений. Ця безвідповідальна заява пов'язана з ігноруванням реалій Іраку. Йдеться у заяві офісу іракського прем'єра прем'єра Хайдера Аль-Абаді. 12 серпня американський генерал, що виходить на пенсію, заявив, що розділення Іраку можливе і це може бути єдиним рішенням. За його словами, з кожним днем знаходити порозуміння між шиїтами та сунітами в Іраку стає дедалі складніше.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Повертаємося до анонсованих тем. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ залишається працювати на Донбасі попри підпал автомобілів та інші перешкоди. Спостерігачі фіксують нове протистояння біля Широкина, а Україна заявляє про рекордну кількість обстрілів з дня підписання Мінських угод. Детальніше – Михайло Штекель.
Моніторингова місія ОБСЄ не піддасться на тиск та залишиться працювати на Донбасі, а підпали машин вночі 10 серпня розцінює як спроби перешкодити своїй діяльності. Про це заявив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Гук.
Якщо ми не зможемо доповідати з зони конфлікту, усі в Україні осліпнуть, тому що ми єдині надаємо об'єктивну та оперативну інформацію. Я хочу, щоб було зрозуміло, спеціальна моніторингова місія залишається в зоні конфлікту, продовжує спостерігати та доповідати. Continue to monitor
and report the facts. Обидві сторони конфлікту не завжди пропускають спостерігачів перевірити військові позиції на наявність важкої артилерії, яку, згідно із мінськими домовленостями, мали відвести, розповідає Гук. Моніторингова місія також зафіксувала бої біля руїн Донецького аеропорту та на півдні зони АТО. Tensions remained in the
area north of Mariupol. Ситуація залишається напруженою на північ від Маріуполя, а також є ознаки того, що поблизу Широкина знову почалися бої. Нещодавно новою гарячою точкою стала територія між Старогнатівкою, яку контролює Україна, та Новоласпою, яку контролює так званий ДНР. На цій території обидві сторони звинувачують одна одну у використанні важкої зброї.
Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заступник голови моніторингової місії повідомив, що ситуації з чергами на пропускних пунктах через лінію припинення вогню майже не змінилися. Лише в деяких місцях з'явилися туалети. Кількість обстрілів досягла рекорду, повідомив речник адміністрації президента з питання ТО полковник Олександр Мотузяк.
Противник 15 разів застосовував реактивну артилерію на Донецькому і Маріупольському напрямках. Біля ключових вузлів нашої оборони бойові дії тривають безперервно.
Одним із поранених став боєць добровольчого підрозділу МВС «Київ-2». Він підірвався на розтяжці в Луганській області під час патрулювання. Як розповів Радіо Свобода командир підрозділу Богдан Войцеховський, це була робота диверсантів.
Вночі був бій. Ми відганяли диверсантів противника поблизу Бахмутівської траси. Вранці пішли перевірити результати та знайшли місце, де вони планували ночувати. Там була їжа, спальні місця. Поблизу була розтяжка. На щастя, це була лише граната РГД. В місцевому госпіталі його трохи підчистили. Зараз везуть в Київ. Сподіваюсь, повернеться до нас за пару місяців.
Через пару місяців будуть в краю.
Інтернет-видання сепаратистів повідомляють про обстріли Горлівки, Донецька та інших міст. Так зване Міністерство оборони ДНР повідомляє про 500 снарядів, випущених по території, яку контролюють бойовики. Серед мешканців Донецька одна жінка загинула та три особи поранені. Є також один поранений у Горлівці. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Така ось ситуація наразі в зоні АТО, незважаючи на мінські домовленості, напруження не знижується. І зауважте, це майже через рік після трагедії Іловайського котла.
Зліва. Да. Пішла. Прийнято.
Іловайський котел. Пам'ять.
Впродовж року, який минув з часу Іловайської трагедії, українська армія зміцнилася і провела роботу над помилками. Так запевняють фахівці Міноборони, які досліджують минулорічні бойові дії на сході України. Про підвищення боєздатності Збройних сил говорять і недержавні військові експерти. Між тим, частина командирів українських підрозділів, які діяли під Іловайськом, вважають, що військове керівництво повторює ті ж самі помилки. Сам Віктор Муженко, начальник Генштабу, такі звинувачення відкидає. Розповідає Євген Солонина.
Наприкінці серпня, рік тому, на територію України вторглися 4 тисячі російських військових та близько 200 одиниць бронетехніки, повідомив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, представник Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил України Віктор Шидлюх. За його словами, інформацію про перехід найманців бронетехніки та окремих військових з Росії український генштаб мав і раніше. Однак розвідка беззаперечно підтвердила введення російських військ лише 25 серпня, на другий день масового вторгнення. Російська сторона ці заяви ще не коментувала. Віктор Шидлюх оприлюднив частину дослідження тих подій, яке завершили аналітики Міноборони, і яке містить подробиці, з яких лише зараз зняли гриф секретно.
На нашу територію вторглися більше як 4 тисяч осіб Збройних сил Російської Федерації. Але це ті цифри, які ми змогли встановити. Точну цифру можна знати тільки в Генеральному штабі Російської Федерації, який планував цю операцію.
До цього вторгнення, за даними Шидлюха, кількість українських військових в зоні АТО становила 30 тисяч осіб, і співвідношення з супротивником було один до одного. Після введення додаткових російських підрозділів на кількох ділянках фронту баланс сил різко змінився на користь супротивника, пояснює він. Причиною оточення та кількох сотень смертей в Іловайському котлі Шидлюх називає передовсім самовільний відступ окремих підрозділів і недостатньо укріплені опорні пункти, меншою мірою недостатнє технічне забезпечення. Українська армія, маючи як негативний досвід Іловайська, так і успішних операцій, скористалася перемир'ям для підвищення боєздатності і нині успішно стримує переважаючі сили супротивника та є однією з найпотужніших армій у Європі, вважає радник начальника генштабу Руслан Кавацюк. На його думку, прикладом цього є недавні успішні операції у Мар'їнці та Старогнатівці. В українській армії залишаються серйозні проблеми, зокрема, факти алкоголізму серед вояків під час затища на фронті, визнає військовий експерт, директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Однак в цілому він підтримує думку про те, що Збройні сили України змогли поліпшити свою боєздатність під час українсько-російського конфлікту.
В цілому бойовий дух, озброєння, рівень координації, зв'язок і багато чого іншого, звісно, вже на порядку краще, ніж це було рік тому. Рік тому всі і інші події стали можливими через недостатнє озброєння, слабку координацію і партизанщину українських збройних силах на той момент.
Зі свого боку, депутат від самопомочі Семен Семенченко, колишній командир батальйону «Донбас» і учасник боїв за Іловайськ, вважає, що військове керівництво приховує подробиці поразок річної давнини і не враховує помилок.
Ніяких виводів не зроблено. Всі помилки були повторені в Донецькому аеропорту і в Дебальцево. І останнє, що відбувається зараз, то, що виводяться абсолютно боєспособні добровольчі підрозділення із Широкіна.
Між тим, начальник генштабу Віктор Муженко подібні звинувачення відкидає. Як він заявив у інтерв'ю виданню «Нове время», рік тому українська армія діяла адекватно, однак мала недостатні ресурси та боєздатність. Водночас, за його словами, пряме російське вторгнення 24 серпня стало для генштабу несподіванкою. Нині ж, переконаний Муженко, українські збройні сили наростили свою потужність і готові протидіяти навіть повномасштабному вторгненню військ Росії. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Разведка вышла из зеленки слева. Да. Вышла. Принято.
Давай! Іловайський котел. Пам'ять.
7:21 у Києві. Це ранкова свобода і далі до інших тем. На свій законопроект щодо децентралізації і особливого самоврядування Донбасу Петро Порошенко повинен ввести мораторій. Завадити внесенню цього документу у порядок денний сесії у вересні мають і депутати. Так вважають відомі інтелектуали та експерти, які написали з цього приводу відкритого листа до вищого керівництва держави. Пропоновані зміни щодо Донбасу – це загроза для суверенітету і національної безпеки України, заявляють вони і закликають всіх небайдужих завадити мирній капітуляції перед Росією.
Серед більш ніж 30 діячів, що підписали звернення до президента та депутатів – Юрій Щербак, Мирослав Попович, В'ячеслав Брюховецький, Віктор Шишкін, Левко Лук'яненко та інші – усі вони категорично проти голосування за 18-й пункт перехідних положень Конституції України, який передбачає, що особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей визначаються окремим законом.
Це є план Путіна зафіксувати анклав російський на окупованих територіях України для нас стратегічне завдання поламати цей план Путіна і не дати змінити Конституцію України за жодних обставин. Тому ми звертаємося до всіх думаючих громадян України, патріотів України, проявити максимальну активність і не допустити цього злочину перед Україною. Нам пропонують здатися тільки іншими словами.
Заявив герой України колишній політв'язень Степан Хмара. Відтак діячі наполягають на введенні мораторію на президентський законопроект або хоча б виключення спірного пункту з його тексту.
Україна має оголосити мораторій на запровадження змін до Конституції до того моменту, поки не будуть виведені всі війська окупанта з території України.
Більш докладно матеріал нашої кореспондентки Ірини Стельмах слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, ви зможете в прямому ефірі відповісти на таке запитання. Визначення в Конституції України особливого порядку самоврядування в окупованих районах Донбасу. Шлях до повернення цих територій під контроль Києва чи узаконення російського анклаву, який дестабілізуватиме ситуацію в державі. Отож, телефонуйте до нас після 7:30.
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Порядок проведення місцевих виборів на підконтрольних українській владі територіях Луганської та Донецької областей має бути визначений найближчим часом. Центральна виборча комісія зажадала від військово-цивільних адміністрацій список населених пунктів, де місцеві вибори 25 жовтня 2015 року не проводитимуться. Центр виборчком також звернувся з відповідним проханням до Верховної Ради затвердити цей перелік. Між тим, депутати не знають, наскільки широким він може бути. Далі Дмитро Шурхало.
Згідно із законом, місцеві вибори не відбудуться на окупованих територіях, а також Центр виборчком може скасувати їх у зоні воєнних дій, де голосування може бути небезпечним для життя громадян. Відтак, ЦВК звернулася із відповідним запитом до військово-цивільних адміністрацій. Як зазначено в документі, треба визначити окремі райони, міські, районні у містах, селищні та сільські ради Донецької та Луганської областей, де неможливо провести місцеві вибори. Керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука обіцяє до 17 серпня підготувати відповідний список. За його словами, у тих населених пунктах, які зазнають постійних обстрілів, місцеві вибори 25 жовтня точно не відбудуться. Також із відповідним проханням визначити населені пункти на Донбасі, де проведення виборів неможливе через воєнні дії, ЦВК звернулася до Верховної Ради. Народний депутат із фракції блоку Петра Порошенка Олександр Черненко припускає, що парламент має затвердити відповідний перелік наприкінці серпня чи на початку вересня.
Сама логіка виборчого процесу дійсно диктує, що добре було б затвердити перелік тих територій до початку виборчого процесу, який стартує 5 вересня.
За словами народного обранця, наразі невідомо, чи йтиметься лише про прифронтову смугу, чи про більш широкий перелік населених пунктів.
А я спеціально двічі їздив в Донецьку, Луганську область вивчати це питання. У мене такі суперечливі враження, тому що з одного боку виборцям треба дати право голосувати, з іншого боку я бачу, що навіть на звільнених територіях Донецької, Луганської областей дуже важко забезпечити повноцінний виборчий процес достатнім інформуванням виборців.
Політичний експерт Євген Магда припускає, що при визначенні долі виборів на Донбасі парламентарі можуть керуватися не лише питаннями безпеки, а й політичної доцільності.
Партія влади хотіла продемонструвати наявність своєї підтримки. Але ми знаємо, що на Донбасі протягом більше ніж 10 років фактично іншої партії, крім партії регіонів, не було. Тому, відповідно, існують серйозні проблеми.
Після ухвалення закону про місцеві вибори голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляв, що пропонуватиме відкласти вибори в області до 2017 року. Натомість координатор громадської організації «Наш Маріуполь» Марія Подибайло дотримується іншої думки.
Вибори потрібні, але потрібно працювати з людьми і нести ідеї. Не можна відтягувати далі, списувати на війну. Як думаєте, абсолютно більшість активної частини міста?
Депутати та експерти не виключають, що у випадку дестабілізації ситуації та активізації бойових дій місцеві вибори на Донбасі можуть взагалі скасувати. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Зробити місто більш дружнім і комфортним для дітей. Таке завдання поставили перед собою учасниці ініціативи дитячої географії. Вони прагнуть дослідити, як міський простір сприймають діти і яких перетворень він потребує. Однак організаторки проекту зауважують, що дитячі географії зачіпають значно ширше коло проблем, адже діти – це лише одна із соціальних груп, до яких не пристосовані українські міста. Навіщо водити дітей в будівлю мерії і як радянське виховання впливає на архітектуру? Авторки ініціативи Галина Сухомуть і Юлія Соболь розповіли кореспонденції Радіо Свобода Євгенії Олійник.
Місто зручне для дитини, зручне для кожного, цитують організаторки дитячих географій колумбійського урбаніста Енріке Пеньялосу. Днями стартує перша освітня і дослідницька частина проекту «Велике місто, маленьке місто». Участь у ній візьмуть також містяни віком від 8 до 12 років. Разом з організаторами вони створять дитячий урбаністичний словник та суб'єктивну мапу міста, де позначать свої емоції та фізичні відчуття, пов'язані з певними місцями. Окрім того, для них передбачені екскурсії, одна з яких до Київської міської держадміністрації, розповідає Галина Сухомудь.
Коли ми дивимося на проблеми наших міст, більшість великі інфраструктурні проблеми, автомобілецентризм, засміченість міста реклами. Це процеси, які вирішуються начебто без людей, десь в закритих кабінетах. Те, що мені подобається, це залучення людей до таких маленьких процесів. Наприклад, ми можемо разом спроєктувати двір шкільний. Ця маленька зміна, вона дає уявлення про те, що ти можеш якось вплинути хоч трохи на міський простір, вплинути на цю велику бюрократичну машину.
Дитячі географії – не перша урбаністична дитяча ініціатива в Україні. Такі діють у багатьох великих і малих містах України завдяки програмі «Місто дружне для дітей» від ЮНІСЕФ. Однак учасниці дитячих географій звертають увагу, що необхідних досліджень, щоб адаптувати міста для дітей, все одно бракує. Діти не єдині, хто часто почувається некомфортно в українських містах, стверджують авторки дитячих географій. Повноцінно пересуватися у транспорті можуть лише дорослі люди з усіма кінцівками, каже Юлія Соболь. Тому питання пристосованості міського простору та ставлення до дітей у ньому – це передусім питання нашої толерантності до менших соціальних груп, вважає вона.
Я вже забула, як це, тому що в мене вже дитина зросла, але коли я нещодавно взяла свої колеги коляску в руки і повезла її доньку в центрі міста, півгодини мені знадобилося, щоб дістатися офіса, і пересуватися в місті з коляскою – це просто неможливо, тому що десь щось будують, не створено умов для нормального об'їзду, брусчатка. Навіть такі прості речі, люди, які щодня з цим не стикаються, вони просто про це забувають. Але насправді таким чином виключається велика аудиторія в місті.
Нетерпиме ставлення до дітей у публічних місцях – це певною мірою наслідок радянської традиції виховання, вважає Галина Сухомудь. У Європі менш ієрархічні стосунки між дорослими та дітьми. Наприклад, існують школи без класів або вчителів. На пострадянському просторі збереглася авторитарна манера виховання. Це впливає на відношення батьків і усього суспільства до дітей, каже ініціаторка дитячих географій. Проект «Велике місто, маленьке місто» в рамках дитячих географій триватиме з 15 до 28 серпня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
7:30, це «Ранкова Свобода», з вами Юрій Матвійчук, і далі в програмі говоритимемо про таке. Від Порошенка і депутатів вимагають ввести мораторій на зміни до Конституції в частині децентралізації.
План Путіна – зафіксувати анклав російський на окупованих територіях України. Для нас стратегічне завдання – поламати цей план Путіна.
Чому шоста хвиля мобілізації виявилася найпроблемнішою?
Верховній Раді свою голову не поставлю, то й доті ніхто не збирає.
Які теми висвітлює сьогоднішня українська преса?
Зараз Донбас для Путіна – великий крематорій, в якому російський президент хоче знищити кримінальні елементи.
Докладніше про це та інше одразу після новин від Антона Шульги.
35-й російський так званий гуманітарний конвой прибув до неконтрольованої Україною частини державного кордону. Про це повідомляють російські інформагенції з посиланням на МНС Росії. Перед перетином держкордону колона розділилася на дві частини. Одна з них досягла прикордонного пункту Донецьк, звідки вирушить до Луганська. Друга прибула на пункт пропуску Матвіїв-Курган і потім продовжить рух до Донецька, сказав представник МНС. Російська сторона стверджує, що понад 100 автомобілів везуть до Донецької та Луганської
Харківської областей понад 1000 тонн гуманітарних вантажів. Серед них харчі, медикаменти та предмети першої потреби. Українська сторона неодноразово наголошувала, що всі такі вантажі з Росії, які Москва називає гуманітарними, переміщувалися на територію України незаконно, без згоди уряду, з порушенням національного законодавства і загальновизнаної міжнародної практики. Затриманий на Донбасі Володимир Старков, який називає себе майором Збройних сил Росії, звернувся до російського президента Путіна з проханням визнати його російським військовим.
Уважаємо Владимир Владимирович, не знаю, я дійсний офіцер, я прослужив...
Шановний Володимир Володимирович, я чинний офіцер, прослужив 19 років. Не знаю, як у таких ситуаціях діяти, але 19 років я все-таки якось служив у російській армії, і мене тепер не визнають, кажуть, що такого не було, такий не служив, хоча є товариші по службі, які можуть підтвердити факт, що ми служили. Йдеться у відеозверненні Старкова, яке у четвер оприлюднила СБУ. Старкова заарештували 25 липня на Донбасі. Вантажівку зі зброєю, у якій він перебував, мали на пункті пропуску Березове. Вона прямувала з Донецька до Ясного, яке контролюють сепаратисти, але заблукала і потрапила до українських військових. Російська сторона наразі не підтвердила особу Володимира Старкова. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі зброєю та військовими. Москва це заперечує і заявляє, що на Донбасі можуть бути російські добровольці. За інформацією СБУ, радниками бойовиків угруповань ДНР та ЛНР на сході України оформлені майже 2000 російських офіцерів. Держсекретар США Джон Керрі у розмові з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим висловив серйозне занепокоєння щодо різкого зростання кількості обстрілів з боку сепаратистів на Донбасі. Керрі також закликав до негайного припинення вогню, повідомив речник Держдепартаменту США. Останніми днями у штабі АТО повідомляють про загострення ситуації на Донбасі. Цю інформацію підтверджують і в моніторинговій місії ОБСЄ. Сепаратисти звинувачення відкидають і заявляють про обстріли їхніх позицій силами АТО. У столиці Росії Москві відбувся мітинг на підтримку арештованого публіциста Юрія Мухіна, його соратника Валерія Парфьонова та журналіста РБК Олександра Соколова. За інформацією російського агентства РБК, на акцію зібралися близько 70 людей. Соколова і Парфьонова заарештували 27 липня. Одночасно в анексованому Росією Сімферополі був затриманий Юрій Мухін, якого пізніше заарештували у Москві. Їм інкримінують відновлення забороненої організації «Армія волі народу» під виглядом створення ініціативної групи з підготовки референдуму за відповідальну владу. Сполучені Штати розслідують, чи застосовували бойовики угруповання «Ісламська держава» гірчичний газ у протистоянні з курдськими силами в Іраку. Видання Wall Street Journal 13 серпня цитує американських високопосадовців, які кажуть про достовірну інформацію, що гірчичний газ або іприт справді був використаний у нещодавній хімічній атаці.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З 7.35 у Києві далі докладно про актуальне. На свій законопроект щодо децентралізації і особливого самоврядування Донбасу Петро Порошенко повинен ввести мораторій. Завадити внесенню цього документу у порядок денний сесії у вересні мають і депутати. В цьому переконані відомі інтелектуали та експерти, які написали з цього приводу відкритого листа до вищого керівництва держави. Пропоновані зміни щодо Донбасу – це загроза для суверенітету і національної безпеки України, заявляють вони. І закликають усіх небайдужих завадити, як то кажуть, мирній капітуляції перед Росією. Про деталі заяви Ірина Стельмах.
Серед більш ніж 30 діячів, що підписали звернення до президента та депутатів – Юрій Щербак, Мирослав Попович, В'ячеслав Брюховецький, Віктор Шишкін, Левко Лук'яненко та інші – усі вони категорично проти голосування за 18-й пункт перехідних положень Конституції України, який передбачає, що особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей визначаються окремим законом.
Це є план Путіна зафіксувати анклав російський на окупованих територіях України. Для нас стратегічне завдання поламати цей план Путіна і не дати змінити Конституцію України за жодних обставин. Тому ми звертаємося до всіх, думаю, будучи громадян України, патріоти України, проявити максимальну активність і не допустити цього злочину перед Україною. Нам пропонують здатися тільки іншими словами.
Заявив герой України, колишній політв'язень Степан Хмара. Відтак діячі наполягають на введенні мораторію на президентський законопроект або хоча б виключення спірного пункту з його тексту.
Україна має оголосити мораторій на запровадження змін до Конституції до того моменту, поки не будуть виведені всі війська окупанта з території України і поки не буде відновлено контроль над всією лінією українсько-російського кордону.
Конкретизує суддя Міжнародного кримінального трибуналу, член Конституційної комісії Володимир Василенко. Підставою для запровадження мораторію є вимога, що міститься в пункті 2 статті 157 Конституції, в якій вказано, що Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. І хоч де-факто воєнний стан президентом не введений, то де-юре він вже давно існує, констатують підписанти. Намагання президента пришвидшити ухвалення змін до Конституції пояснюється тим, що в іншому випадку це нібито ставить під загрозу виконання мінських домовленостей, та ці зміни приймаються під диктовку міжнародних гравців та ворогів України, каже ще один підписант звернення, голова правління Майдану міжнародних справ Богдан Яременко. Хоча сам президент і його команда неодноразово дуже чітко заявляли і наголошували, що жодного особливого статусу Донбасу законопроект не передбачає. Більше того, усі розмови про те, що цей особливий статус в основному законі нібито вимагають західні партнери, Петро Порошенко назвав спекуляціями.
Проект змін до Конституції не передбачає і не може передбачати ніякого особливого статусу Донбасу. Там його просто немає.
Разом з тим, заміною особливому самоврядуванню Донбасу може бути тимчасова автономія чи навіть оголошення окупації, вважає філософ Сергій Дацюк. Голосувати ж за децентралізацію у тому вигляді, як її пропонує президент, вже відмовились фракції «Самопоміч» та Радикальна партія. Для ухвалення конституційних змін їх повинні підтримати не менше 300 депутатів. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А які міркування щодо порушеної теми маєте ви, шановні слухачі? Як, на вашу думку, визначення в Конституції України особливого порядку самоврядування в окупованих районах Донбасу – це шлях до повернення цих територій під контроль Києва чи узаконення російського анклаву, який дестабілізуватиме ситуацію в державі? Чекаємо ваших дзвінків.
Хто рано встає, тому… Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Вітаємо в ефірі першого додзвонювача. Доброго ранку.
Вітаю Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова. І ви, шановні ведучі, і ви, всі шановні слухачі, повинні зрозуміти, так звані особливості місцевого самоврядування – це є особливий статус, тільки іншими словами. Хто б що там не розповідав, які казки. І ще, зверніть увагу на те, що в цьому законопроєкті, який з радісним визовом прийняла Верховна Рада більшістю голосів, нема точної вказівки на те, які саме райони Луганської та Донецької областей маються на увазі, а вони повинні були вказати це. Тобто, можливі будь-які райони. Дуже дякую.
Дякуємо вам за думку. Ще в нас на зв'язку є слухач. Алло.
Доброго ранку. Доброго ранку. Дніпропетровськ.
Дуже приємно.
То, что делает наш президент, я называю должностным преступлением. И народ не будет плескать, как плескал парламент, за исключением двух. Настоящие патриоты оказались, это только самопомощь, они просто герои для меня, и фракция Ляшка. Остальные сдали и свой народ, и свою Украину, за то, чтобы можно было дальше делать то, что они делают.
Зрозуміло, пане Олександре. Тобто ви не підтримуєте це рішення, так?
Я внимательно прочитал. У нас не всі депутати прочитали, і ведучі навіть радіопрограми, телепрограм, не всі ознакомились. Это позор. Я внимательно прочитал и Минские домовленности, и особенно примечания к ним, к пункту 11. Вот. И прочитал те изменения, которые предлагает президент. Надо слушать не Меркель, а надо слушать прежде всего свой народ.
Дякую, пане Олександре. Ще в нас слухачі на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку. Це Анатолій з Полтавщини. Справа в тому, що дійсно це не просто визнання в конституційному, як кажуть, форматі цього статусу на сході України, оцих анклавів. Це фактично не просто капітуляція, це визнання втрати держави відповідно частинами. А один із варіантів цієї ситуації, що склалася, може і треба, щоб масово мільйонами люди в Україні підписували заяви і до керівництва України, та й до керівництва Держбанди в Росії з вимогами припинити скоєння цієї агресії і ще таке. Та справа в тому, що все людство – це єдина конфедеративна фактично держава. Чому? Якщо міжнародним правом визнано, які держави є злочинними і як їх знищувати в якості Держбанд, значить порушення права кожного із членів людства відбувається Держбандою Путіна. І люди правомочні проявити свою дієздатність, якщо вони справедливці, а не злочинці-виборці фактично всепланетарної держави. А якщо буде ігнорування, значить того, цей новий Гітлер, цей Путін, цей главар Держбанди...
Ми зрозуміли вас, пане Анатолію, але ми вже заходимо в такі філософські речі, що ефіру просто не вистачить. Давайте послухаємо ще одного дозвонювача, ще одне міркування. Алло.
Здравствуйте.
Доброго ранку.
Это Ирина, Днепропетровск. Мне все время включают автоответчик в последнее время. Ну, у нас путинцы сидят во власти. Это ясно. Я хочу сказать только одно, что те люди, патриоты, которые собрались и предлагают нашему главнокомандующему новый проект, его надо, их надо послушать. Это очень умные, патриотичные люди, которые сидели за эту свободу, за нашу Украину. Спасибо вам большое.
Дякуємо, пані Ірино. Як бачимо, дуже жваве обговорення в нас в ефірі порушеної теми і таке ж жваве обговорення на сторінках Радіо Свобода в найпопулярніших соціальних мережах. Ось деякі з коментарів дописувачів, вони переважно критичні. Вони вважають, що визначення в Конституції України особливого порядку самоврядування в окупованих районах Донбасу – це узаконення російського анклаву і ярмо на шиї Україні, це зрада національних інтересів, часткова капітуляція України, нікчемність дипломатії. І це шлях до розвалу України. Особливий статус – це регіон-паразит в державі. В держави буде купа обов'язків, регіону купа прав. Програють всі. Так зауважує, зокрема, дописувач Євген. Дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішнього обговорення в соціальних мережах та в прямому ефірі. Зазначу також, що наші опитування не є репрезентативними, це лише міркування окремих громадян. 7 година 44 хвилини. Ранкова свобода триває.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
В Україні наближається до завершення шоста хвиля часткової мобілізації. Нещодавно в Міноборони визнали, що план мобілізації виконано лише наполовину. Не виняток і Львівщина, де шоста хвиля мобілізації проходить найскладніше за всі попередні. На сьогодні, за інформацією військових комісарів, призвали лише половину чоловіків від необхідної кількості, а з числа контрактників 40% становлять жінки. У понад 360 населених пунктах, за даними Львівської обласної прокуратури, не мобілізовано жодної особи. 11 тисяч осіб, які уникають служби, перебувають в розшуку. Більш докладно про ситуацію, що складається, Галина Терещук.
Львів'янка Ірина Дзьоба вже у серпні мала зустріти свого сина із зони бойових дій. Рік він захищав країну, прийшовши добровільно у військкомат, залишивши навчання в університеті, родину, високооплачувану роботу.
Це така дуже болюча тема, тому що стосується і мого сина в тому числі, і тих хлопців, котрі зараз є на передовій в першу чергу, тому що від стану мобілізації залежить їхня доля, їхнє життя наших оборонців, котрі вже рік воюють. Спілкуюся постійно із своїм сином, спілкувалася з тими хлопцями на сході. Фатально втомлені. Недосипанням, недоїданням, постійними обстрілами.
Шоста хвиля мобілізації є найскладнішою для Львівщини. Призвали лише половину чоловіків від необхідної кількості. Більшість втекли на заробітки або ж просто переховуються. Військові комісари просять навіть священиків розмовляти з вірними. Самі проводять зустрічі з громадами, розповідає заступник військового комісара у Львівській області Борис Андрієв.
Які свята всі надівають вишиванки і кричать «Слава Україні, героям слава!»
А коли стоїть питання вже прибути у військкомат, на жаль, зразу цей патріотизм затухає. Дві сільських ради, в яких на обліку стоїть 100 військовозобов'язаних. От з одного села вже призвали до 20 чоловік, а з іншого села жодного.
А мова про село Хітар з Корівського району. Тут голова сільської ради не вручив жодному мешканцеві повістку у військкомат. Зараз голова на лікарняному, за словами секретаря сільради Ольги Лемкалович. Вона каже, що селяни відмовляються брати повістки.
Нас від кожної хати просто з такими словами всіх нецензурними обзивають. Вони зачиняють двері, відмовляються навіть підписати акт, чи навіть повістку не беруть, то батьки, а ті, що поїхали за заробітки, хто за кордоном, хто в Росії, ми теж нічого не зробимо.
Керівники місцевих органів влади не хочуть конфліктувати з мешканцями, чимало з яких, для прикладу, у маленькому селі є їхніми родичами, а ще й невдовзі вибори. На сьогодні на Львівщині порушені 16 кримінальних проваджень щодо голів сільрад і керівників підприємств, які перешкоджають мобілізації. Небажання йти у військо прості люди пояснюють.
У Верховній Раді свою голову не представлю, то йдуть і ніхто не збирає таке.
Мама військовослужбовця, волонтер і підприємець Ірина Дзьоба називає інші причини зриву мобілізації. На її думку, у державі не популяризується служба у Збройних силах.
Боронити свою державу – це є обов'язок кожного. На сьогоднішній день і харчами, і одягом, зброєю забезпечення є краще. Про це потрібно говорити. Воно, можливо, не є досконале, але воно є набагато краще.
Наголосила Ірина Дзьоба. Її син має бути демобілізований у вересні, принаймні так обіцяють посадовці Міноборони. А ще припускають, що шостою хвилею мобілізація цього року не обмежиться. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Хто загострює ситуацію на Донбасі? Чому Путін хоче перетворити Донбас на крематорій для бойовиків? Чи вистачить Лавриновичу коштів, щоб відкупитися від правосуддя? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Конфлікт на сході України загострюється з кожним днем. Експерти газети «Сьогодні» серед причин загострення називають наближення виступу Порошенка, Путіна і Обами на Генасамблеї ООН, а також розбрати і невизначеність серед бойовиків. Їхні атаки пов'язані з гнітючим морально-психологічним станом. Вони розуміють, що Путіну вони не потрібні, а в Україні їх чекає в'язниця. Тому там починаються процеси розкладання, дисципліни немає, і сепаратисти намагаються відвоювати собі хоча б якісь преференції. Експерти впевнені, що бої будуть посилюватися, адже Росія намагатиметься фінансово виснажити Україну. У Путіна дві мети. По-перше, зробити все для того, щоб Україна збільшувала свій оборонний бюджет і таким чином страждала економіка. По-друге, йому необхідно утилізувати бойовиків, які скупчилися на Донбасі, бо вони вже починають проникати в Росію і піднімають в рази рівень злочинності, зокрема в Ростовській та Воронезькій областях, вважає політолог Тарас Березовець. Зараз Донбас для Путіна – великий крематорій, в якому російський президент хоче знищити кримінальні елементи, що зібрав по всій Росії та Україні, а також маргіналів з інших пострадянських республік, бо в перспективі вони можуть стати загрозою для нього особисто, переконаний експерт газети «По-українськи». Справа проти екс-міністра Олександра Лавриновича може бути доведена до обвинувального вироку, пише газета «По-українськи». По-перше, це буде зрозуміло для суспільства, бо він активно співпрацював з владою Віктора Януковича. По-друге, зараз екс-міністр ніяк не пов'язаний з опозиційним блоком, одним із лідерів якого є Льовочкін, а стосунки у них не дуже приязні, тому Лавриновича не захищатимуть і не використовуватимуть заради нього неофіційні домовленості між владою та опозиційним блоком. Чи посадять? Все може бути, припускає експерт. Як мінімум, буде конфіскація. У нього недостатньо грошей, щоб відкупитися від українського правосуддя. Америка для виходу з Великої депресії – однієї з найбільших криз американської економіки, які британці після Другої світової війни чинили тотожно, а саме зосередились на підтримці реальних секторів економіки. Натомість в Україні минулого року Нацбанк надрукував більше сотні мільярдів гривень для рефінансування банків, левова частка з яких збанкрутувала через кілька тижнів. А чому б, скажімо, державним банкам під невеликі відсотки не прокредитувати аграріїв, щоб вони могли наростити виробництво? Тоді вже в наступному у році почнеться зростання і держбюджет отримає значно більше коштів, переконаний експерт газети «Україна молода». Докладніше про це в статті «Ефективна економіка. Від простого до складного». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А на шпальтах світової преси – проблеми світових фінансів. Китайський юань змусив запанікувати увесь світ. Такі заголовки можна зустріти останніми днями на перших шпальтах світових економічних видань. Справа в тому, що Народний банк Китаю вже третій день поспіль продовжує знижувати вартість своєї валюти по відношенню до долара і вже зробив курс юаню найнижчим за останні 3 роки. На адресу Пекіна лунають закиди щодо маніпуляції національною валютою, особливо з боку іноземних імпортерів. Між тим, економісти розповідають, що така паніка є надто перебільшеною, і девальвація валюти є звичайним ринковим явищем. Чому ж тоді девальвація юаня викликала таку бурхливу реакцію на світових ринках і в медіа? Дізнавалася Ярина Матвійчук з «Голосу Америки».
Здешевлення китайської валюти майже на 4% – добра новина для тих, хто любить товари, вироблені в Китаї. Китайські автомобілі, техніку, одяг, меблі. Китайські експортери зможуть більше продавати за кордон.
Девальвація юаню – це добра новина для наших експортерів. Втім, для нас стало дорожче їздити за кордон. Так це працює. Добре це чи погано?
Водночас імпортні товари в Китаї стали дорожчими. Чи це американська техніка, чи швейцарське золото, чи українська кукурудза. Більше того, доходи іноземних компаній, які виробляють в Китаї, втрачають свою вартість. Одним із найбільших американських виробників в Китаї є компанія Apple. Через зміцнення долара по відношенню до юаня в останні 3 дні, компанія Apple отримає менше прибутку від виробництва в Китаї iPad'ів та iPhone'ів для американського ринку. Народний банк Китаю заявив, що останні коректування є кроком до встановлення в майбутньому більш ринкового механізму формування обмінного курсу юаня.
Ми вважаємо, що орієнтований на ринок курс є корисним для довгострокової стабільності. Це добра новина для довіри до юаню та його інтернаціоналізації.
Експерти заговорили, що обвал юаня може свідчити про більш глибокі проблеми в економіці Китаю. Пекін намагається пожвавити свою орієнтовану на експорт економіку і підтримати власного виробника. Лише за останній місяць, у липні, експорт з Китаю знизився на понад 8%, а після нещодавнього обвалу фондового ринку зростання китайської економіки уповільнилося майже на 3%. Якщо ріст китайської економіки цього року прогнозувався на рівні 8%, то зараз відбувається сповільнення цього росту на рівні 6,5%. Офіційний Пекін заперечує закиди щодо валютних маніпуляцій.
Нам не потрібно стимулювати експорт шляхом коригування обмінних курсів. Китайський експорт виглядає дуже добре. Заяви про те, що юань буде девальвований на 10% для збільшення китайського експорту, безпідставні.
Між тим, світові ринки миттєво відреагували на девальвацію китайської валюти. Акції на азійських фондових ринках падають. Обвалилися інші регіональні валюти ключових сировинних партнерів Китаю.
Це рішення негативно відіб'ється на конкурентоспроможності США, тому що нас чекає девальвація валют у більшості країн Південно-Східної Азії.
Девальвація валюти для традиційної ринкової економіки є справою звичайною. Утім, у випадку Китаю, який традиційно управляв курсом юаня, це рішення налякало інвесторів. Міжнародний валютний фонд закликає Китай впродовж наступних 2-3 років перейти на ринковий плаваючий валютний курс юаню. І девальвацію китайської валюти МВФ називає добрим кроком у цьому напрямку. Ярина Матвійчук.
У вечірні години 13 серпня та вночі 14 серпня проросійські бойовики на Донбасі застосували ракетні системи залпового вогню «Град» на Донецькому та Маріупольському напрямках. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в ранковому зведенні 14 серпня. Всього впродовж доби 13 серпня українські військові нарахували 95 обстрілів з боку бойовиків. Протягом ночі 14 серпня сепаратисти 9 разів застосовували заборонену мінськими домовленостями артилерію, інформує прес-центр штабу АТО. Повідомлень представників угруповань ДНР та ЛНР за цей період часу наразі немає. Про сепаратистські сайти пишуть про нічний обстріл українськими військовими Донецька та околиць Макіївки. 35-й російський так званий гуманітарний конвой прибув до неконтрольованої Україною частини держкордону. Про це повідомляють російські інформагенції з посиланням на МНС Росії. Перед перетином кордону колона розділилася на дві частини. Одна із них досягла прикордонного пункту Донецьк, звідси
звідки вирушить до Луганська, друга прибула на пункт пропуску Матвіїв Курган і потім продовжить рух до Донецька, сказав представник МНС Росії. Українська сторона неодноразово наголошувала, що всі такі вантажі з Росії, які Москва називає гуманітарними, переміщувалися на територію України незаконно, без згоди уряду, з порушенням національного законодавства і міжнародної практики. Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд продовження арешту Дениса Поліщука, якого підозрюють у вбивстві публіциста Олеся Бузини, на 14 серпня через стан його здоров'я, повідомили кореспондент Радіо Свобода з зали суду. Підозрюваному Андрію Медведьку продовжили арешт до 10 жовтня. Адвокати Поліщука та Медведька кажуть, що мають беззаперечні докази, що їхні підзахисні 16 квітня у день вбивства Олеся Бузини в Києві не перебували.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. З вами були ведучі Юрій Матвійчук та Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо вам вдалого завершення робочого тижня. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».